Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, ne întoarcem la capitolul 29 și am întrerupt incursiunea noastră în cadrul acestui capitol în momentul în care autorul vorbea despre lingușeală. Am văzut ceea ce spunea versetul 5. Cred că cel puțin o dată în viață, fiecare dintre noi are parte de un asemenea tratament. Mie mi se întâmplă destul de des și trebuie să recunosc, mi-ar place să fac mai bine față unor asemenea situații. De exemplu, mi-aduc acum aminte de o persoană care mereu cerea să îi se facă câte un favor. Ori de câte ori îl auzeam la telefon, știam cum o să înceapă și cum o să termine. De obicei începea: v-am auzit predicând, a fost impresionant. Despre emisiunile radio ce să mai vorbim? Nu se poate să nu se mai dea și muzică, ci numai vocea dumneavoastră? Și după alte câteva lucruri de genul acesta, se apropia de încheiere. Nu vă supărați, nu puteți să mă ajutați și pe mine în problema cutare. Cu cât lingușeala era mai exagerată, cu atât mai mare era serviciul pe care dorea să mi-l ceară. Acum, când cererile erau rezonabile și justificate, oricum l-aș fi ajutat. Numai că el considera că face un fel de comerț cu mine. El mă va face să mă simt bine și eu îl voi ajuta să-și rezolve problemele. Lingușeala, dragi prieteni, este un lucru periculos pentru că uneori este crezută și acest lucru dăunează persoanei căreia este adresată. Mergem mai departe astăzi și vom relua lectura și comentariul începând cu versetul 10 al capitolului 29. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Versetul acesta s-ar putea traduce și astfel. Oamenii setoși de sânge urăsc pe cel desăvârșit, dar oamenilor fără prihană le pasă de sufletul lui. Oamenii setoși de sânge au nelegiuire și ură în inimă. Domnul Iisus a spus că dacă îți urăști fratele, ești vinovat de ucidere. Cain a fost un ucigaș a cărui crimă a fost plănuită mai întâi în inima lui. Povestirea biblică arată cât de mult și repede a căzut omul. Amintiți-vă că Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva, părinții acestor doi copii, și ei au fost creați desăvârșiți. După căderea lor, ei nu puteau aduce pe lume decât un copil cu o natură păcătoasă. Copiii pe care i-au avut împreună le-au semănat. Cain era unul dintre aceștia. S-a născut cu nelegiuirea în inimă, cu ură față de fratele său. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când vorbești cu un nebun, el își va arăta toată patima, pe când înțeleptul și-o va opri. Omul chibzuit va fi foarte atent la ceea ce va spune. Versetul 12. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Părinții, dragi ascultători, o spun din nou, trebuie să-și disciplineze copiii și să fie un exemplu pentru ei. Copiii au tendința de a-și imita părinții. Oamenii au tendința de a imita conducătorilor. Comportamentul unui conducător va fi reflectat de aceea pe care îi conduce. Și ce exemplu bun avem, dragii mei, în istoria noastră. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Iată, din nou, ni se vorbește despre importanța disciplinării copiilor. Versetul 18. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Descoperire, în cazul acesta, înseamnă pătrundere spirituală. Este lucrarea Duhului Sfânt de a da credinciosului descoperire în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. În cartea 1 Samuel, capitolul 3, versetul 1, citim următoarele. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Cuvântul lui Dumnezeu era rar și de nepătruns. Domnul a trebuit să-l ridice pe profetul Samuel pentru a-i sluji în descoperirea voii sale. Vă amintiți poate că Iosua a fost deranjat de faptul că niște oameni au profețit în tabără. Dar Moise a spus atunci: să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste el. Discernământul spiritual, adică înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, este un dar important care trebuie manifestat în cadrul trupului lui Hristos. Dragii mei, acest capitol încheie colecția de proverbe care au fost copiate de oamenii lui Ezechia, precum și aceea a proverbelor atribuite lui Solomon. Părerea mea însă este că și ultimul capitol al cărții a fost scris tot de Solomon, care este împăratul Lemuel. Acum vom studia capitolul 30, un capitol care a fost scris de un înțelept necunoscut numit Agur. Primul verset ne spune ceva despre familia lui. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache, cuvintele înțelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Nu știm cine au fost cei mai sus numiți. Agur a fost un văzător și scriitor necunoscut. Numele menționate, ca de altfel toate numele ebraice, au un înțeles. Agur înseamnă cel ce adună. Iache înseamnă evlavios. Unele versiuni ale Bibliei folosesc numele traduse. Cuvintele celui ce adună, fiul celui evlavios. Dar să vedem care sunt aceste cuvinte. Versetul 4 mai întâi. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a coborât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Este interesant de observat că acestea au fost întrebările pe care Domnul le-a pus lui Iov. Cine este în stare să răspundă la asemenea întrebări? Domnul Iisus a spus, nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică fiul omului care este în cer. Consemnează evanghelistul Ioan în capitolul 3, versetul 13. De aceea afirm mereu că Domnul Iisus este unica autoritate în materie de creație și originea universului. Sincer vorbind, nu cred că vreunul din noi are o explicație valabilă a originii universului. Oamenii de știință nu au o asemenea explicație. Însă și faptul că folosesc teoria evoluționistă înseamnă că nu au răspunsul pentru originile universului. Motivul pentru care cheltuim atâția bani pentru a merge pe lună este pentru a aduce pietre pe care să le studiem pentru a descoperi originile universului. Primul verset din cartea Geneza ne spune că, la început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Așa a început totul. Unii cred că următorul verset, pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Este vorba despre versetul 2, nu ar descrie actul creației. Prietene drag, nu cred că Dumnezeu ne-a spus cum a creat. Eu cred că acest al doilea verset sugerează teoria că Dumnezeu a creat cerul și pământul, după care a urmat o perioadă de timp. Ceva s-a întâmplat cu acea creație originală. Pământul a devenit gol și fără formă. Argumentul meu este că Dumnezeu nu ne-a spus cum a creat. Pur și simplu nu știm, nici oamenii de știință, nici teologii. Îmi place întrebarea pe care Dumnezeu a pus-o lui Iov. Unde erai tu când am întemeiat pământul, Iov? Aceasta este o întrebare pe care Dumnezeu o pune fiecărui individ, dar la care nu cred că are cineva răspunsul. Îmi place și întrebarea pe care o pune Agur. Cine a adunat vântul în pumnii lui? Imaginează-ți, Dumnezeu ține vântul în mâini, așa cum ținem noi ceva în mână. Ce tablou extraordinar! Omul cunoaște atât de puțin despre aceste lucruri. În pasajul în care Domnul Iisus a spus că El este acela care a coborât din cer, El mai spune, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. Dragul meu prieten, nimic nu te va curăți precum cuvântul lui Dumnezeu. Orice cuvânt al Domnului este curat. Este mai eficient decât orice săpun, decât orice înălbitor minune de astăzi. N-adăuga nimic la cuvintele Lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Ar trebui să fim prudenți în abordarea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se jenează să-L numească mincinos pe acela care este. Două lucruri îți cer, începe împăratul Agur în versetul 7. Nu mi le opri. Înainte de moarte, depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă leapă de tine și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau un deșert numele Dumnezeului meu. Iată o rugăciune extraordinară, dragii mei. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Lucru care înseamnă că nu doresc să trăiesc printre aceia care sunt mândri, lingușitori și mincinoși. Este ca și cum ai locui într-un cuib de șerp cu clopoței. Apoi autorul spune, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Nu vreau să ating extremele nici într-un sens, nici în altul. Înțeleaptă rugăciune. Versetul 12 acum. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Așa sunt unii credincioși. Sunt curați în ochii lor. Ei n-au nevoie de un mântuitor. Ei au religie și asta e tot ce contează. Mai sunt și unii oameni aflați în poziții înalte, în afaceri și politică. Ei cred că sunt fără vină, dar niciunul dintre ei nu este spălat de păcatele lui. Singurul mod prin care fiecare din noi poate fi curat este să se spele în sângele Domnului Iisus Hristos. Versetul 15 acum. Lipitoarea are două fete. Dă. Trei lucruri sunt nesățioase. Patru lucruri nu zic niciodată destul. Iată o listă cu patru lucruri care nu sunt niciodată sătule. Versetul 16. Și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice niciodată destul. Mai întâi, mormântul. Dragii mei, cu toții trăim într-o procesiune funerară. Toți. Aceasta a început în afara grădinii Eden cu moartea lui Abel și a continuat de-a lungul secolelor. Această lume în care trăim este un uriaș cimitir. Mormântul nu este niciodată sătul. Al doilea lucru, femeia stearpă. Sunt atâtea femei care nu pot avea copii, dintr-un motiv sau altul. Acum, eu cred că acestea ar fi minunate mame pentru copii adoptați. Dar aceste femei nu sunt niciodată sătule. O asemenea femeie dorește să simtă brațele grăsuțe ale unui micuț în jurul gâtului ei și să fie chemată mamă. Acest sentiment nu este niciodată alinat. Același lucru este valabil și pentru tați. Al treilea lucru, pământul care nu este sătul de apă. În această zonă de sud a țării, parcă niciodată nu plouă destul. Mereu este nevoie de mai multă apă. Și mai avem și focul care niciodată nu zice destul. Prea mult foc și prea puțină ploaie. Versetul 17. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Dragii mei, versetul, iată, anunță judecăți teribile împotriva celora care se răzvrătesc contra părinților. Dumnezeu să aibă milă de tinerii de astăzi care s-au răzvrătit împotriva părinților lor, pentru că sunt atât de mulți. Mai departe, trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corăbii în mijlocul mării și urma omului la o fată. Agur nu a înțeles aceste lucruri și, sincer să fiu, nici eu nu le înțeleg. Te-ai gândit vreodată la ele urmărind un vultur în zbor sau un șarpe pe o stâncă? Apoi mai este și urma corăbii pe mare, urma omului la o fată? Toate lucrurile acestea sunt lucruri pe care nu le înțelegem niciodată pe deplin. Nu știm exact ce se întâmplă. Aceasta ne arată, dragi ascultători, faptul că avem multe limite. Însă Dumnezeu este acela care supraveghează toate acestea. Pentru El toate lasă o urmă. Mergem mai departe. Versetul 20. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă, se șterge la gură și apoi spune, n-am făcut nimic rău. Trăim vremuri în care lucrul acesta se întâmplă. Cei care trăiesc în păcat vor spune că nu fac nimic rău. Am auzit că unei fetițe născute dintr-o legătură păcătoasă i s-a dat un nume cu conotația de puritate. În primul rând, copilul nu era pur, pentru că toți copiii se nasc cu o natură păcătoasă. În al doilea rând, numele unui copil nu ar putea să schimbe faptul că mama ei era o adulteră. Dumnezeu a spus că adulterul este păcat și el nu s-a răzgândit. Această generație n-a adus nimic nou în legătură cu păcatul. Domnul știa păcatele pe care generația actuală le va comite, dovadă că ele apar scrise pe paginile cărții Proverbe cu sute de ani înainte. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpâna sa. Un rob care a început să împărățească. Un astfel de rob a fost Ieroboam, care a devenit primul împărat al regatului de nord al Israelului. Un nebun care are pâine din belșug. Amintiți-vă de bogatul despre care ne-a povestit Domnul Iisus că și-a construit hambare mai mari. Cu un asemenea succes financiar, vă închipuiți ce mâncare alea să mânca el. Era un om nebun care avea pâine din belșug. Al treilea lucru este o femeie disprețuită care se mărită. Cred că nu este nevoie de comentarii. O roabă care moștenește pe stăpâna sa. Și lucrul acesta se întâmplă, dragul meu. Se întâmplă uneori ca o persoană săracă și disprețuită să devină brusc bogată. Vă spun eu, nimeni nu este mai autoritar decât o asemenea persoană parvenită. Au un comportament aparte care este teribil de deranjant. Vom merge acum să vizităm, dragi ascultători, o grădină zoologică pentru a ne uita la unele dintre animalele de acolo. Știați că putem învăța multe de la animale? Domnul le-a creat pentru a-i servi în lucrările sale. Unul dintre scopurile cu care au fost create animalele acestea, cred eu, este acela de a ne transmite nouă o lecție, un mesaj. Versetul 24 mai întâi. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Domnul spune că putem învăța de la ele pentru că sunt înțelepte. Sunt mai întâi animalele mici. De fapt, prima este o insectă, furnica. Versetul 25. Furnicile care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara. În continuare găsim două grupe de animale. Primul grup este o ilustrare a căii păcătosului către Dumnezeu. Al doilea o ilustrare a umblării credincioșilor înaintea lui Dumnezeu. Așa cum vă spuneam, aceste creaturi pot să ne dea lecție extraordinară. O furnicuță poate căra un grăunte mai mare de două ori decât ea. Ele își fac provizii în timpul zilelor de recoltă. Furnica este, pentru noi, un exemplu de înțelepciune în a-și face provizii pentru viitor. Vă mai spuneam eu care este părerea unor creștini cu privire la viitor. Ei spun, dacă ne încredem în Dumnezeu, este suficient. Prietene drag, cred că trebuie să ne slujim de tot ceea ce ni se oferă. Bineînțeles, ceea ce este cinstit și curat. Dacă Domnul ne-a pus la dispoziție mijloace de a ne îngriji de viitorul nostru, cred că trebuie să ne asigurăm să avem un cont pentru economii personale, să avem o casă care să ne aparțină dacă este posibil. Ar trebui să ne întocmim un testament prin care să îngrijim de viitorul familiei noastre. Aceasta, cred eu, este o lecție pe care ne-o dă furnica în acest sens. Ea ne mai dă de asemenea o lecție importantă, și anume că trebuie să ne îngrijim și de viitorul nostru veșnic. Versetul conține acest mesaj mai profund. Sunt atâția oameni care nu se gândesc la ceea ce va urma după moarte. Își fac însă aranjamente în ceea ce privește înmormântarea. Am văzut un anunț de curând la sediul unei companii de pompe funebre care suna în felul următor. Plătiți acum și plecați mai târziu. Nu la un astfel de aranjament pentru moarte mă refer. Când vorbesc despre moarte, mă gândesc la veșnicie. Suntem pe pământ pentru un timp scurt, apoi intrăm în eternitate. Nu vi se pare un lucru fără rost să ne îngrijim de trup și să neglijăm sufletul? Nu vi se pare o nebunie să nu ne pregătim pentru veșnicie? Împăratul roman Hadrianus a spus pe patul de moarte, capul meu nu va mai purta coroană, ochii mei nu se vor mai delecta cu frumosul, urechile mele nu vor mai auzi muzica, stomacul meu nu va mai avea parte de mâncare, dar suflet al meu, cu tine ce se va întâmpla? Moartea, dragi ascultători, este o certitudine. În Epistola către Evrei, capitolul 9, versetul 27, citim următoarele cuvinte. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Iată că și judecata este o certitudine. Este posibil să treci doar la nivelul biologic, să mănânci, să bei, să te bucuri, pentru că mâine oricum vei muri. Un om poate să-și petreacă timpul construindu-și hambare mai mari, dar Domnul ne spune că trebuie să ne pregătim pentru a-L întâlni pe El. Iată o altă lecție. Versetul 26. Șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, își așează locuința în stânci. Acestea sunt următoarele animale pe care le vizităm: șoarecii de munte. Ei au o blană cu păr lung, coadă scurtă, urechi rotunde. Sunt inofensivi și lipsiți de curaj. Nu sunt în stare să-și facă vizuina în pământ, ceea ce îi face vulnerabili. Ei se ascund printre stânci pentru a se adăposti. Șoarecii de munte sunt incluși în lista cu animalele necurate din Levitic. Lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Lăcusta este o insectă distrugătoare. Ioel este cel care a vorbit mult despre ravagiile lăsate de lăcuste. În cartea Apocalipsa ni se vorbește din nou despre acestea. Ele devorează toate frunzele și vegetația. Lăcustele n-au împărat. Ele n-au un conducător vizibil, dar înaintează disciplinat precum soldații. Se mișcă atât de metodic încât parcă acționează după instrucțiuni date. Pentru noi creștini, ele sunt un exemplu de supunere unul față de altul și față de capul nostru nevăzut din ceruri. Probabil că în ochii lumii, biserica pare a fi dezorganizată, fără un conducător, fără un dian care să-i țină pe credincioși la oaltă. Dar noi avem un conducător. Hristos este capul nevăzut al bisericii, iar Duhul Sfânt locuiește în fiecare credincios, sudându-ne pe toți într-o mare familie. Fiecare în parte suntem mădulare unii altora, spunea Pavel în Epistola către Romani, capitolul 12, versetul 5. Aceasta este lecția lăcustei. Versetul 28. Păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Cuvântul evreiesc pentru păianjen este shemameth și se referă la o mică șopârlă, de fapt, o șopârlă de casă. Ea se strecoară în casă și are o afinitate pentru tapiserii scumpe și vile impunătoare. Picioarele ei secretă o substanță lipicioasă care o face capabilă să urce pe ziduri de marmură și tavane mozaicate. El ne învață despre credință, acea credință care se agață de promisiunile lui Dumnezeu. Este credința care pătrunde până în locurile cerești. Ea se bazează pe faptul că însuși Duhul lui Dumnezeu mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Credința este aceea care spune: știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are puterea să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Ajungem acum la un al doilea grup. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți: leul, viteazul animalelor care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat gata și țapul și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dragii mei, leul merge drept înainte, fără frică. Aceasta trebuie să-l caracterizeze și pe creștin în lupta credinței. De asemenea, ar trebui să fie precum calul înșeuat care alargă cu răbdare cursa care stă înainte. Celălalt animal menționat aici este țapul. Acesta trăiește pe crestele munților, unde își găsește atât plăcerea cât și siguranța. Lecția este, desigur, pe înțelesul tuturor. Credinciosul care umblă în locuri înalte va putea să se bucure la vremea necazului. Dumnezeu să ne ajute să umblăm pe aceste culmele credinței, dragi ascultători.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.